Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και ιδιαίτερα βέβαια στην Ελλάδα και αν έχετε την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα ξεπεραστεί σύντομα ή αν αντίθετα ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μπει σε ένα μακρύ τούνελ πληθωρισμού και διαρκών αυξήσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, και τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χτες για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε όλες αυτές τις προσεγγίσεις περί παροδικότητας του φαινομένου του πληθωρισμού και πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε τις προβλέψεις επί ταχύρω, τις προβλέψεις και την πορεία του πληθωρισμού το 2022. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο το οποίο θα εξελιχθεί τουλάχιστον μέσα στο 2022. Εδώ χρειάζεται να κάνω μια μικρή παρένθεση, να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Όταν έγινε διψήφιος ο πληθωρισμός πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία του 1973, τότε ξαναβγήκαν λοιπόν από το Υπουργείο Γενικής Κυβερνητικής Πολιτικής, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και είπαν ότι πρόκειται περί ενός παροδικού φαινομένου. Ξέρετε πότε ξαναέγινε μόνο ψήφιος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα? 22 χρόνια μετά, το 1995. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο λέμε πληθωριστικές προσδοκίες, που αρχίζουν και εκτοξεύονται πλέον από τις αυξήσεις των τιμών, από τις αυξήσεις των αμοιβών, από τις αυξήσεις που μπορεί να προκληθούν στις συντάξεις ή στα είδη βασικής ανάγκης, θέλει ένα πολύ μεγάλο κύκλο μέχρι να αρχίσει να αυλύνεται. Θα κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Άρα λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα και να έχουμε βαθμούς ελευθερίας μπροστά μας. Να σας πω το πιο σημαντικό, ότι στον πληθωρισμό, στον προϋπολογισμό, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι μόνο 1% για το 2022. Όταν αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να είμαστε στο 5%. Οι καλές εκτιμήσεις.
Θεωρούν, από ό,τι καταλαβαίνω, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι μετά το πρώτο τρίμηνο κάπως θα εξομαλυνθούν τα πράγματα. Έχετε την ίδια εκτίμηση ή όχι?
Όχι, δεν την έχω και να σας πω γιατί. Γιατί οι τιμές χοντρικής αυτή τη στιγμή αυξάνονται περισσότερο από το δίκτυο τιμών καταναλωτή, άρα θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή. Δεύτερον, δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση των τιμών της ενέργειας οι τιμές στις υπηρεσίες. Και τρίτο και κυριότερο, κύριε Χατζηνικολάου, όλη αυτή η αύξηση που βλέπουμε στις τιμές δεν έχει ενσωματωθεί στους μισθούς και στις συντάξεις. Είναι θέμα χρόνου. Οι διεκδικήσεις και οι απαιτήσεις και των συνδικάτων και των σωματείων και των συνταξιούχων να πετύχουν ίσως όχι τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, αλλά μια αύξηση των αμοιβών και των συντάξεων. Άρα θα εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, τόσο με τον πληθωρισμό όσο και με τα υπόλοιπα μακροοικονομικά μεγέθη και φαινόμενα που κάνουμε προβλέψεις, είναι να ξεχωρίσουμε τι ευχόμεθα και το τι πραγματικά θα γίνει. Γιατί πραγματικά όλοι ευχόμεθα ο πληθωρισμός να είναι ένα φαινόμενο του πρώτου τριμήνου. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν είναι το πρώτο τρίμηνο και εξελιχθεί όλο το χρόνο, θα έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θα επιβαρύνει.
Θα επηρεάσει και την ανάπτυξη.
Θα επηρεάσει πολύ αρνητικά την ανάπτυξη, γιατί όταν έχει ένα πληθωρισμό 5% και ανάπτυξη 4,5%, η πραγματική ανάπτυξη τελικά θα είναι αρνητική. Έτσι. Και δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου, θα επηρεάσει τα spreads, θα επηρεάσει τις αποδόσεις των ομολόγων, το χρέος και την ανάγκη για παραγωγή μεγάλων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και να μπορείς να καλύψεις αυτοχρεωλήσια. Αρκεί και μόνο να σας πω ότι κάθε 1% αύξηση του spread σημαίνει 3,5 δισεκατομμύρια επιπλέον πλεονάσμα στον προϋπολογισμό. Και όπου θα βγουν αυτά είναι το ερώτημα. Αυτά λοιπόν γιατί τα λέμε? Δεν ευχόμεθα να γίνουν, απευχόμεθα να γίνουν.
Εδώ ο φίλος ο Γιάννης ο Σκουλετάκης μου γράφει 83 έως 95, 12 χρόνια.
Όχι, 73 είπα, όχι 83.
Α, 73.
73. Την πρώτη φορά που είχαμε διψήφιο πληθωρισμό στην Ελλάδα ήταν τον Μάρτιο του 1973.
Και κράτησε μέχρι
22 χρόνια, μέχρι το 1995. Και τότε λοιπόν λέγαμε πάλι ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Όσο λοιπόν εμείς δεν βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερους βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για να δούμε τι κάνουμε.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα η κυβέρνηση ενισχύοντας τα χαμηλά εισοδήματα και σε ποιο βαθμό, τι δυνατότητες της δίνει η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας?
Κοιτάξτε, δεν τις δίνει και πολλές. Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω. Και από άποψη δημοσιονομικού, αλλά και την κατάσταση που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Γιατί και οι επιχειρήσεις δεν έχουν τις φοβερές δυνατότητες και πλεονάσματα να ενσωματώσουν τέτοιες μεγάλες αυξήσεις. Ωστόσο, όμως, μην ξεχνάτε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα υποσκάπτονται αυτή τη στιγμή από την αύξηση του πληθωρισμού.
Και δεν είναι η πιο ψηλή στην Ευρώπη.
Και είναι από τους χαμηλότερους, ίσως η χαμηλότερη στην Ευρώπη, και μειώνεται κάθετα η αγοραστική τους δύναμη. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν πιστεύουμε ότι είναι παροδικό και εξελιχθεί σε παροδικό, ας μην το συζητήσουμε. Τον άλλο μήνα θα με ξανακαλέσετε και θα πούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Αν όμως αυτό εξελιχθεί σε όλο το 2022, πρέπει να μπει στην ατζέντα των συζητήσεων για να δούμε πώς κινούμαστε και πώς τοποθετούμεθα σε αυτό το καινούριο φαινόμενο. Διότι σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς το έχετε αναφέρει αρκετές φορές από την εκπομπή σας, ότι είχαμε μια επιτάχυνση στους τελευταίους μήνες. Μόλις το Μάιο του 2021 ο πληθωρισμός ήταν 0,6 και τον Απρίλιο ήταν αρνητικός. Και ξαφνικά, το τελευταίο εξάμηνο, είδαμε ένα πληθωρισμό να βγαίνει στο 5%, 5,5%.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις στοχευμένες για τα χαμηλά εισοδήματα η κυβέρνηση? Τι θα μπορούσε να κάνει σε αυτή τη συγκυρία? Είναι ένα εργαλείο ΦΠΑ ή το να μειώνει κανείς έμεσους φόρους ουσιαστικά εξανεμίζει, να το πω έτσι, τις δυνατότητες που έχει ενισχύοντας και τα υψηλά εισοδήματα?
Κοιτάξτε, δεδομένου της ανάγκης παραγωγής κάποιων δημοσιονομικών πλεονασμάτων, δεν μπορεί να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε και το 20 και το 21, ας πούμε, με τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Νομίζω ότι δεν έχει πολλά περιθώρια. Ούτε να μειώσει το ΦΠΑ, ούτε και να μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Στοχευμένες ενισχύσεις στα πολύ ασθενή εισοδηματικά τμήματα του ελληνικού πληθυσμού.
Μάλιστα.
Ενισχύσεις εισοδηματικές. Και όχι γενικευμένες οριζόντια μέτρα, γιατί δεν έχουμε τα περιθώρια.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.